Imos de seguida a chegármonos a unha iniciativa, unha actividade que se vai desenvolver esta mesma tarde. Será no Multiusos da Xunqueira cando se desenvolva, xoito toda a tarde, unha conferencia a cargo de Xosé Manuel Souto González, quen falará sobre a área metropolitana de Vigo. Concretamente, o título desta charla, organizada dende Alennos, é Redondela no mapa metropolitano, o que perdemos e gañamos. Pois imos a falar, imos a afondar un pouco máis na situación deste ente supramunicipal grazas a unha conversa que imos manter de seguido con Xosé Manuel Souto González. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Antes de nada, entendo que membro de eses estudos, dese Instituto de Estudos Vigueses, é un defensor, non, das áreas metropolitanas.
A ver, eu sou un defensor das áreas metropolitanas non só por ser de Vigo e ser do Instituto de Estudos Vigueses, sino porque creo que é o mellor para a funcionalidade das persoas, para as necesidades que teñen no século XXI, que son moi diferentes ás do século XIX cando se constituíron os municipios, porque estamos claramente diante dun problema de resolver as necesidades da poboación nun territorio no que viven.
Sin embargo, hai voces discordantes, non? Coas áreas metropolitanas que entenden que pode ser pois un ente máis que non vai resolver precisamente eses problemas.
Claro, porque precisamente o que se fai é un análise de tipo partidista, de tipo de clientelismo político que se crea a través das redes municipais, das redes dos alcaldes, concelleiros, etc. Isto pasou exactamente igual cando se constituíron os municipios no século XIX. Precisamente decíase de aquí, de Galiza, que algunhas parroquias que tiñan os poderes xa constituídos sobre a Igrexa e sobre tamén poderes fácticos, opoñíanse a que se crearan os municipios constitucionais. Por tanto, sempre que hai un cambio de ordenación territorial, sempre hai as mesmas oposicións, as mesmas resistencias, porque hai persoas que se ven agredidas nos seus beneficios, nos seus privilexios que teñen de ordenación territorial.
Con todo, malia eses posicionamentos en contra, mayoritariamente nos últimos anos se ten abogado por esa área metropolitana, ou al menos teóricamente, non todos os partidos teñen defendido a creación dese ente, a necesidade de unirse para dar servizos conxuntos que poderían resultar incluso máis económicos para os propios veciños. Sin embargo, parece que é unha defensa teórica, non, vendo como está a evolucionar a cousa nesta área metropolitana de Vigo.
Sí, que eu o que sempre vexo é que hai unha desconfianza entre os alcaldes respecto a con quen xuntarse. É dicir, primeiro, eu sempre defendí un área metropolitana Vigo-Pontevedra, como é lóxico, porque se queremos falar dun área metropolitana comparable coas de Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, é dicir, Bilbao, as grandes que hai en España, temos que ver cal son os movimentos da poboación, as necesidades da poboación e o total de persoas que constituen a área metropolitana. Por tanto, a área metropolitana máis lóxica para as Rías Baixas é Vigo-Pontevedra, como demostramos con datos técnicos en informes que levamos realizados desde os anos 90 e pico, non?
E cales serían as vantaxas principais de no caso de constituirse unha área desas características?
Pois mira, primeiro, toda a xente que ten que movilizarse para ir a traballar, para ir a comprar, para ir a estudar, para ir á sanidade, etc., tería o beneficio do transporte, porque un transporte metropolitano é un transporte subvencionado polos nosos impostos, evidentemente, polos impostos de toda a poboación. Pero que temos en conta é que se a poboación móvese por necesidades, ten que ter ese soporte, esa axuda do Estado para poderse mover cunha certa garantía de non ter que deixar todo o seu salario mensual no desplazamento, porque xa bastante é ter que invertir parte do seu tempo no desplazamento diario. En segundo lugar, facer unha racionalidade dos servizos básicos, sanidade, educación, xustiza, é dicir, cousas como os distritos dos ciclos formativos de grado superior en formación profesional, da propia universidade, os campus universitarios que hai da Universidade de Vigo, os partidos judiciais, as áreas sanitarias, todo iso relacionaríase en función da poboación e dos desplazamentos que ten diariamente, non?
Pois o certo é que falaba do transporte, que parece ser o gran cabalo de batalla e o que está a enfrontar directamente pois a Xunta coa presidencia desa área metropolitana viguesa, con Abel Caballero e con outros alcaldes que si apoian a aposta de Caballero. Como podemos explicarlle a xente que o que está a pasar?
Pois eu creo que está a pasar un claro enfrontamento de dous egos, non? Un ego que eu dicía en un artigo que publicaba hai pouco na Universidade de Barcelona, que é o ego do rei e do virrei. Non é un problema que non se poda solventar, porque as áreas metropolitanas que están instituídas a nivel de transporte en Galiza, están publicadas pola Xunta de Galiza, están funcionando. Incluso na de Ferrol ten incorporada tarxeta de Renfe, non? É dicir, o movimento do ferrocarril, cousa que estaría moi ben, por exemplo, para Redondela, que ten tres estacións de ferrocarril, a Picota, a Redondela e a da nova estación da alta velocidade, ou velocidade alta, como lle queramos chamar, que permitiría un movimento diario integrado co transporte de proximidades, é dicir, da zona de Fornelos ou das parroquias como Reboreda, calquera exemplo destos.
Pois un enfrentamento entre dous egos, pero quen ten razón? Ou hai algún que teña máis razón ca outro?
A ver, primeiro, o área metropolitana depende da institución autonómica, é dicir, a Xunta de Galicia ten a capacidade de crear, desenvolver as normas básicas de funcionamento do que é un área metropolitana. Eso é evidente porque as áreas metropolitanas funcionan así. Pero se imos a un consorcio, que eu creo que é o primeiro que habería que facer, un consorcio de transporte, como pasou, por exemplo, en Barcelona, evidentemente aí son as institucións que se consorcian, concellos, empresas privadas tamén, por exemplo, o Vinque Monbus funciona en moitas áreas metropolitanas aquí de Galicia, das que se constituíron pola Xunta, pois evidentemente serían as que terían que chegar a algún acordo para subvencionar as viaxes que fan as persoas e que, por tanto, aforren ese diñeiro que está xa calculado, que está nos documentos públicos da Xunta de Galicia. Por tanto, eu creo que aquí é unha cuestión de que a Xunta de Galicia deixe moi claro cal son os mecanismos para que funcione o consorcio de transportes e despois que todos os que estén consorciados poñan a vontade de levarlo adiante para dar satisfacción ás necesidades da poboación, nada máis.
Sí, pero é certo que aquí parece que entenden de xeito diferente ese convenio para poñer en marcha o transporte metropolitano.
Sí, porque sempre se entende, cando un ten intereses moi particulares, se entende de xeito diferente. Mira, área metropolitana está constituída por lei da Xunta de Galicia no 2012 e dá un prazo de 6 meses para desenvolver os seus primeiros proxectos. Que eu seipa, non estamos en 2012, estamos no 2017. Por tanto, xa perdermos 5 anos de desenvolver unha serie de proxectos que serían beneficiosos para a poboación.
Pois todo este tema acabou nos xulgados e agora xa o último capítulo de todo este culebrón é ese anuncio de Abel Caballero de paralizar o desenvolvemento da área metropolitana, como saberán os nosos ointes, pois apostar por uns acordos bilaterais con determinados concellos para poñer en marcha o transporte. Podemos dar por finiquitada a área metropolitana de Vigo?
A área metropolitana de Vigo, quen a ten que finiquitar e quen ten competencia para finiquitarla, A ver si as cousas teñen que quedar moi claras. Un área metropolitana é competencia da Xunta de Galicia. Por tanto, quen a pode finiquitar é a Xunta de Galicia. Outra cousa é que a boicoteen os concellos que teñen que formar parte dela. Pero entón é así. Se crea por quen ten competencia e o boicotea os que queren. Segundo, para levar adiante unha serie de actuacións como, por exemplo, o transporte, o que se pode facer é empezar polos consorcios, como se empezou, por exemplo, para o tratamento da agua en Valencia, como se empezou polo transporte en Barcelona. É unha maneira lógica de funcionar. Eu sí que apostaría que ese consorcio integrara Pontevedra, porque o maior número de viaxes que se producen o día son entre Vigo-Pontevedra, Pontevedra-Vigo. Por tanto, non ten ningún sentido que non se dé funcionalidade ás persoas que necesitan ese desplazamento, ¿no? Mira, isto é unha cousa xa antiga. Eu, cando empecé a traballar estas cousas, aínda existía o monopolio de Telefónica e non existían máis que áreas metropolitanas e provinciais. Eu sempre fui un partidario de que Pontevedra e Vigo fora unha área metropolitana por aforrar costes económicos ás empresas e á poboación. Pois non entendía a xente. E era unha xestión que se podía facer diante de Telefónica para levar adiante que Vigo Pontevedra fora xa unha área metropolitana a nivel de tarifas da Telefónica. Por tanto, hai cousas que se poden facer e que se non se fan son por manter simplemente a personalidade do ego, nada máis.
E quen de facer unha previsión do que vai acontecer?
Pois, vendo a experiencia do que ten pasado aquí en Vigo, e sobre todo ignorar esta relación con Pontevedra, que me parece clave, eu penso que non se vai dar satisfacción ás necesidades da poboación. Despois, que poda ser unha cousa ou outra, pois irán a trancos, unha cousa tras outra, con moita lentitude, pero o máis importante, é dicir, se me dís unha previsión, pois seguir fastidiando os veciños que podrían ter unha serie de proveitos con estas medidas metropolitanas.
Pois difícil arranxo, alo menos a curto prazo, vendo como está ese enfrontamento entre a Xunta e o Concello de Vigo. Entendo que de todo isto falarase máis polo miúdo na charla de hoxe, non?
Bueno, eu vou facer un plantexamento histórico, como creo que se deben facer as cousas, vendo cal son antecedentes e cal é a problemática actual. Despois, entre todos, poderemos ver como se pode desatascar este asunto, non? Porque, evidentemente, eu creo que isto é vontade e participación cidadá. Se tiveramos tamén unha cultura de saber a diferencia entre o que un área metropolitana, unha mancomunidade, unha comarca, un consorcio, evidentemente poderíamos saber o que nos interesa a nós para desenvolver as necesidades da poboación.
Tamén dá impresión de que a xente está un pouco farta, non, de tanta área metropolitana, tantos anos de demora, porque antes o comentaba, estamos a falar de un proceso que arrancou, non sei, podría decir que hai décadas case.
Sí, claro, claro. Este proceso vensa do Plan Xeral de Vigo, cando se veía que non podía facerse un ordenamento do municipio de Vigo sin contar coa área periurbana, non? Coa área periurbana que ven sendo a comarca ou a región urbana de Vigo. Falouse xa do concepto región urbana de Vigo, que é o que se utiliza agora na área metropolitana de Barcelona, por exemplo, non, de región urbana, porque é un concepto propiamente da disciplina xeográfica que sirve para ordenar o territorio. Entón, eu creo que todo isto, a xente pode estar farta ou non farta, pero ten que saber mobilizarse, organizarse e saber onde están os problemas.
Pois de todo isto, o dito, falarase esta mesma tarde, ás 8, no Multiusos da Xunqueira. Xosé Manuel Souto González, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
Vale, pois gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.